Po týdnu vás opět zdraví Lada Klokočníková. Vstupujeme do měsíce, který mnozí pokládají za nejkrásnější v roce. Má ale ještě další prvenství. Jediný ze všech měsíců má dvě pojmenování. Starší máj z latinského majus a mladší květen podle přírody, která v tuhle dobu nejvíc kvete. No a tak do rozkvetlé přírody vás dnes také vezmeme, ať už s Radkem Pálkou v rozhovoru o jarních bylinkách, nebo v setkání s Petrem Voldánem, který se svou prvotinou na vlnách s Petrem Voldánem dostal mezi 5 nejlepších cestopisů roku. Kromě toho vám dnes dáme tipy na cvičení, ale i večerní mlsání. V kosmetickém rádci představíme takzvanou laminaci obočí a chybět nebudou ani další módní trendy jara a fejeton Haliny Pavlovské. Úvod šarmu ale bude patřit našemu blahopřání ženě, která už řadu let s šarmem rozdává radost ve filmech, rozhlase i na divadle. Přeji vám hezký poslech. Na začátku dnešního magazínu bychom chtěli popřát ženě, která se několikrát díky vám posluchačům dostala i v naší anketě Šarmantní osobnost roku mezi 10 nejšarmantnějších osobností a která 3. května slaví 90. narozeniny. Je jí, jak už všichni víme, herečka Jiřina Bohdalová. Jedna z nejlepších hereček současnosti podle svých slov věří, že s humorem a nadhledem jde v životě všechno líp a její krédo je dělat jen to, na co stačím a lámat si hlavu jenom s tím, co můžu ovlivnit. Nakonec i tak se svěřovala nám, když jsme jí položili otázku, jestli má ráda jaro, ve kterém se narodila.
No tak já to neberu, jestli jaro, léto, podzim, zima. Já si myslím, že každý má v sobě nějaký motor, někdo větší, někdo menší. Já jsem asi po rodičích zdědila ten větší motor a jsem za něj vděčná, protože skutečně neposedím. A kdybych mohla dát radu někomu, tak takovou já si ani neuvědomuju, že skoro denně, abych nepřeháněla, se ze mě ozve, tak až já budu stará, tak já si udělám tohle. Já prostě to stáří nějak neberu a je to dobře. Ty léta to jsou dvě číslice, jo, plus minus větší nebo menší, ale člověk si je nemá připouštět. Má jet na plný motor, což já jedu a jsem v tom šťastná. Každý máme nějaký svůj osud, já věřím na osud a já za to děkuju rodičům.
Tak paní Jiřino i Šarm blahopřeje. Vám přejeme hodně zdraví a nám hodně hezkých zážitků s vámi. Už známe jméno držitelky ceny Cestopis roku, kterou se letos stala knížka Lenky Linhartové Císař ve světě, ale pro nás je velmi potěšitelné, že se mezi 5 nejlepších cestopisů z 21 dostala kniha našeho kolegy Petra Voldána Na vlnách s Petrem Voldánem. Teď jsem ráda, že na našich rozhlasových vlnách mohu Petra pozdravit. Dobrý den, vítej Šarmu.
Dobrý den a děkuju za pozvání. Vlastně já se tu cítím na těch vlnách pořád, se tu houpu v Hradci Králové i v Pardubicích hrozně rád.
Jako doma. No Petře, velká radost určitě. Mezi 5 cestopisy v celé republice, ten nejlepší, velká radost.
Velká radost, protože už jsme to možná připomínali i spolu, že to je vlastně první moje knížka, kdy jsem se pustil do něčeho jiného než do mluveného projevu. No a dostat se mezi 5 z těch 21 přihlášených, a to ještě vyšla spousta dalších cestopisů, které autoři ani nakladatelství do té soutěže o cenu Hanzelky a Zikmunda nepřihlásili, tak to je určitě velká pocta.
Připomeňme nejprve, kdo tedy cenu uděluje a od kdy se uděluje.
Tak ta cena byla založena v roce 2018, tehdy ke stému výročí narození legendárního cestovatele, ale i fotografa a spisovatele, řekněme Miroslava Zikmunda. Já si pamatuju, že jsme s ním byli i ve spojení, protože jsem měl tu čest už být i porotcem, tedy být na druhé straně té barikády a vybírat z těch krásných cestopisů, které jsou. No a založili tu cenu Petr Horký, režisér a dokumentarista, také host dřívější našeho pořadu Na cestách, a také Miroslav Náplava, další dokumentarista a cestovatel, který byl také v tom našem pořadu Na cestách. A oni se přiznali, že tu cenu si v podstatě trošku vymysleli i proto, aby se mohli s Miroslavem Zikmundem seznámit, sejít a potkat. A tak vymysleli cestopis roku.
Já si myslím, krásná záležitost, no ale zastavme se u tvé knihy. Co jsi chtěl tou knížkou čtenáři sdělit?
No, já jsem spíš než mapovat jenom ty cesty, chtěl naznačit čtenářům, že všechno se nám to v tom životě tak nějak propojuje. A pro mě tím propojovacím prvkem je zvuk, takže se tím příběhem, který vlastně je složen z jednotlivých kapitol, prolíná taková ta zvuková vlna, ale také to, co jsem kde zažil, koho zajímavého jsem potkal, nejenom kde zajímavé místo bylo, které jsem navštívil, ale třeba i jakým způsobem jsem cestoval, proto je to rozčleněno i do těch kapitol tak zvláštně, protože jsou to cesty třeba na setkání nebo cesty teď různými dopravními prostředky, výtahem, metrem, lodí, ledoborcem a tak dál. Takže si myslím, že v tomhletom je ta knížka taková trošku zvláštní a chtěl jsem lidi nejenom pozvat trošku k cestování do světa, ale jim i naznačit, co to cestování může přinést a potom také to, že to cestování často mění i ten náhled na ten domov.
No já si myslím, že teď v době, kdy nemůžeme cestovat, je to také ideální příležitost se díky tobě do toho světa podívat.
Tak to každopádně to je, myslím si, i velice dobrá role všech cestopisů, ať už jsou to čtenářské zážitky, anebo ať jsou to dokumenty filmové nebo televizní i rozhlasové, protože samozřejmě navíc ta knížka, a na to já také spoléhám, trošku budí tu fantazii. Člověk si to může to prostředí trošku představit, ale může toužit vidět potom na vlastní oči tu realitu, jestli to odpovídá tomu, co ten cestovatel napsal, nebo jestli to v něm vzbudí jiné zážitky.
Knížka je tady, jestli pak už se v hlavě rodí nová kniha po tomhle úspěchu?
No, já zas až tolik po dalším psaní tak rozsáhlém a docela náročném netoužím, i když neříkám, že se nevrátím zase k tabletu a nebudu psát další buď pokračování nebo jiný žánr, ale teď mě víc zaměstnávají témata našeho pořadu na cestách, protože se blíží léto a my chystáme letní speciál s cestováním, ale kratším, budeme jenom tak přeskakovat hranice tady v tom českopolském hranice, pomezí, abychom dali pár tipů lidem, kteří se ještě budou obávat, nebo to nepůjde cestovat dál po světě. Takže to je spíš to, co mě zaměstnává teď.
Tak my jsme představili knížku Petra Voldána. Vřele doporučujeme na každý noční stolek, protože si myslím, že je to knížka velice zajímavá a krásná. Děkujeme a ještě jednou blahopřejeme k tomu velkému úspěchu a zase někdy u nás nashledanou.
Já moc děkuju a zůstávám na vlnách.
Je hodně bylinek, které nesmí v kuchyni chybět, jako například pažitka, petrželku, drnka, tymián, rozmarina nebo taková majoránka. Já ve studiu vítám šéfkuchaře Radka Pálku. Dobrý den.
Dobrý den.
Ale vy jste si pro nás, Radku, připravil 3 bylinky v našem seriálu, které chcete doporučit, protože ani ty by neměly chybět a ty možná moc neznáme v té naší kuchyni. A začneme medvědím česnekem.
Tak medvědí česnek je pro mě asi taková jakoby znovu objevená bylinka. To je věc, s kterou pracuju poměrně dlouho, ale teprve letos jsme s manželkou objevili místa, kde medvědí česnek roste, shodou okolností tady ve východních Čechách, takže jsme byli na trhaci do zásoby, museli jsme spěchat, protože ten medvědí česnek roste, řekněme, měsíc a půl, podle počasí někde začíná na konci března, končí na konci dubna nebo až do půlky května a důležitý je jeho stihnout před květem, protože ten květ mu bere tu intenzitu, takže ten medvědí česnek je dobrý sbírat opravdu v tom dubnu.
Teď je ten nejvyšší čas,
kdy ještě ho můžeme jakoby nazbírat.
Jak ho poznáme? Já jsem si říkala, že ten medvědí česnek se může snadno zaměnit.
Říká se, že se dá zaměnit s konvalinkou před květem samozřejmě, protože má podobný dlouhý zelený listy. Já si to úplně nemyslím, protože kdo opravdu zná konvalinky, tak ví, že ten konvalinky list je trošku takový pevnější, větší, ale dával bych si na to určitě pozor, ale dá se to jednoduše poznat. Za prvé, když opravdu roste medvědí česnek, to znamená ten celý les voní česnekem, to je jedna věc, a druhá věc je, stačí si utrhnout lístek a přivonět nebo ochutnat. Má v momentě, kdy prostě cítím tu vůni toho česneku, tak klidně ochutnám a mám medvědí česnek a je to prostě úžasná bylinka, kterou já teda osobně opravdu, když ji sbírám, tak už ji chutnám v tom lese.
V čem je ta úžasná záležitost? V čem je ta její specialita?
Tak za prvé, medvědí česnek patří k prvním jarním zeleninám, to znamená takový ten absák, který máme po ty zimě, už prostě přichází a vidíme něco růst, tak to je prostě úžasný. Medvědí ho milovali, putovali za něm stovky a stovky kilometrů, takže proto ten medvědí česnek. A co je důležitý, tak je to v podstatě taková první bylina, která nám dokáže zařídit takovou očistu toho organismu po ty zimě.
Řekněte, jak ho tedy můžeme v kuchyni využít, kde především?
Abychom si ho nějakým způsobem uchovali po celý rok, jako jsme to udělali třeba my, tak my si z toho děláme pesto, to znamená v podstatě jenom s olivovým olejem ho rozmixujeme a s přídavkem trošku soli. Sůl a olej nám v tomto případě v podstatě poslouží jako určitý konzervant. A nebo jsme si udělali takový bylinkový máslo. Vlastně rozmixovat máslo s tím česnekem a přidat trošku soli a to je celý. Jo. A tohle vám vydrží v lednici klidně půl roku, rok. V podstatě do další sklizně. Ale jinak tyhle ten medvědí česnek se dá používat. Teď jsme si třeba dělali doma pomazánku z medvědího česneku, koupili jsme tvarou, dali jsme tam ten medvědí česnek, jak to pesto, tak trošku toho másla a úžasná pomazánka na chleba. Dělali jsme to, možná posluchači znají, takový ty těstoviny alio olio, kde se dává česnek a feferonky. My jsme dali místo klasického česneku ten medvědí česnek, poměrně hodně, takže to bylo úžasné zase jídlo takový jarní. Dá se použít i třeba místo klasického špenátu, to znamená na cibulku, orestovat tyhle ten medvědí česnek a s troškou soli. Dá se to použít do salátu v podstatě kamkoliv, protože to je obrovská hromada vitaminů C a minerálních látek a má to prostě látky, které vás opravdu vyčistějí a na tom jaře pozbudějí, takže vřele doporučuji.
Vřele doporučujeme medvědí česnek. Až skončíme naše vysílání, tak si udělám vycházku do přírody a zeptám se vás, kde že jste na tom česneku byl. Děkujeme. A co probereme za týden?
Za týden si budeme povídat o libečku.
Libeček, takže za týden Radek Pálka a Libeček. Mějte se hezky a děkujeme za rady.
Tak děkuji. Módní
trendy. V minulých módních trendech jsme si řekli, jak vypadá trench coat v roce 2021. Já vítám ve studiu módní návrhářku Jitku Šedovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A my si dnes řekneme, co vzít pod takový trench coat nebo kabát, který teď na jaře oblékáme.
Tak trendy jsou hodně takové zavalené košilemi, samozřejmě jsou zavalené různými topy, opomenu trošičku mikiny a všechno takový ten volnočasový styl, kterýho jsme si užili poměrně hodně, ale samozřejmě i něco takového se nám tam může promítnout. Mm,
ale i košile v roce 2021 má svá pravidla.
Přesně tak.
A trendy.
V tom trendu těch košil je hlavně uvolněná silueta. Tak jak nám košile víc obepínaly tělo, tak vlastně teďka už jdeme do těch volných oversizeových košilí a nemusí být jenom dlouhé, ale samozřejmě můžou být i krátké, takový ten jakoby styl krop, kde trošičku už jako můžeme vykouknout i to bříško, nahá pokožka, je to ten styl těch 80. let.
To si dovolí asi mladé dívky, co dámy středního a zralejšího věku?
Já si myslím, že dámy středního a zralejšího věku zvolej tu volnější košili, že naopak to bude takové jakoby příjemnější a samozřejmě můžou zase ten pas výrazně třeba opaskem nebo nějakým jiným, oni jsou teďka i ty špagátové, šálové, šátkové pásky, takže vlastně i něčím zase takovým, jakoby, co bude zase zpátky v trendu a co můžou takzvaně vytáhnout i ze skříně, co tam určitě mají.
Ty jsi v našem vysílání už mluvila o tom, že v každém šatníku by měla být jedna bílá košile. Platí tedy teď, že nejen jedna bílá košile, ale že tam mohou být i různé barvy a nebo i strakaté košile?
Určitě, nemusí to být ta jedna bílá. Těch bílých může být samozřejmě víc, můžou být ale různě i vzorované, to je jako třeba vypalovaný vzor, vytkávaný vzor, anebo samozřejmě těch barviček, ať už přes nějaké ty přírodní tóny, nebo klasika světle modrá, tmavě modrá, černá, tady tyhle jakoby do té řady pánských jakoby barev.
Mm-hmm. Límeček nebo stojáček, to je jedno?
Je to jedno, v podstatě tam to spíš se řídí opravdu tou uvolněností celkově ty siluety a nemusí tam vůbec jako být ani žádný stojáček, ani žádný límeček, ale samozřejmě, když už je to třeba jakoby jo, hodně oversize košile, tak je lepší, když to nějaké to ukončení u krku má, protože to nám dává ten pocit, nebo i tu siluetu, ty štíhlosti, protože přece jenom ta bavlna nebo hedvábí, nebo jakýkoliv materiál, který je volný, tak trošičku vlastně nám může lehce přidávat, ale musíme to něčím umět stáhnout.
Mm-hmm. Takže košile určitě do jarního šatníku. Jeden z módních trendů. Co pod ten trench coat, co se týká kalhot nebo sukní?
Sukně ty jdou jak krátké mini, tak samozřejmě i hodně dlouhé. Už neplatí pravidlo, že by sukně neměla vykukovat spod kabátu. Může koukat klidně, může jí koukat i víc než třeba centimetr nebo dva. A samozřejmě kalhoty jdou taky uvolněnější, jdou prostě široké džíny, široké nohavice u klasických kalhot, anebo samozřejmě jako takový ten mrkváčový střih. Tam záleží, co už máme zase nahoře oblečené.
Já si myslím, že na džínové oblečení se můžeme podívat zase v příštích modních trendech. Asi poslední otázka, stále platí, že vrstvení je v modě?
Vrstvení si myslím, že budeme v módě stále, protože zkrátka tím si vytváříme jak bohatost toho šatníku, tak i vlastně můžeme trošičku korigovat naši siluetu a zvýrazňovat to, co chceme zvýraznit především.
Tak, to byly další módní trendy Jitky Šedové. Děkujeme za rady, děkujeme za inspiraci a zase brzy v našem vysílání. Nashledanou.
Děkuji a přeji krásný den. Nashledanou.
A teď otázka, jak často se vám stává, že můžete říci, co si druhý myslí pouze jen na základě výrazu očí? Vaše oči a obočí totiž umí vyjádřit nepřeberné množství výrazů. Od šťastného rozrušení s doširoka otevřenýma očima až po zamračený výraz vyjadřující nespokojenost. No a vaše obočí vám může pomoci ukázat, že jste pobavení, zvědaví, skeptičtí, zmatení a ještě mnohem víc. Obočí se totiž podílí na naši každodenní komunikaci a má velký vliv na to, jak vás ostatní vnímají a jak se vás dotýká chování ostatních. Světový trend, který miluje celý Instagram i světové celebrity, se jmenuje brow lifting, neboli laminace obočí. Už prý nemusíte neposedné chloubky každé ráno upravovat a vaše obočí bude stejně perfektní. Za kosmetičkou Martinou Kopeckou se další podrobnosti vydala zjistit má kolegyně Blanka Malá.
Čím se začíná takové ošetření?
Tak takové ošetření se začíná tím, že se obočí vyměří do požadovaného tvaru. Konzultace s klientkou je velmi důležitá, protože se od toho odvíjí barva od přirozeného efektu až po extravagantní výsledek.
Vidím, že k tomu používáte takový speciální kartáček.
Kartáček, ano, ten je zvolený co nejhustší, aby se to obočí dalo krásně načesat, aby jsme z toho vytáhli opravdu maximum, co můžeme. Používají si většinou mikrokartáčky, které se používají například při prodlužování řas.
Co potom? Čím to pokračuje?
Vytvarujeme obočí do požadovaného tvaru, ty chloubky se tak hezky vytáhnou. Na to se aplikují už produkty určené přímo na to obočí. Kdo má jemnější chloubky, tak se na to aplikují jiné produkty než pro ty, co mají ty chloubky neposlušné, nepodajné, houževnaté. Ten rozdíl tam je veliký. Princip toho ošetření je velmi podobný, jako je u trvalé na řasy.
Obočí většinou, když je širší, tak to vyznačuje to mládí. Můžete udělat tedy i ze slabého obočí to širší?
Tak právě tato laminace je na to velice vhodná, protože i z úzkého, téměř neviditelného obočí se dá vytvarovat opravdu kouzelný tvar.
Co my ženy vyhledáváme víc? Jaký je trend toho obočí?
Dnešní trend je velice přirozený, takže se obočí upravuje minimálně, nezastříhávají se chloubky, nechává se vyniknout opravdu přirozenost toho obočí, aby ten obličej byl co nejmladší.
Jak dlouho laminace obočí trvá?
Je to procedura zhruba na hodinu a čtvrt.
Jak se máme potom o takové obočí starat, tak aby nám pěkně vydrželo?
Po dobu 24 hodin se doporučuje nenamáčet, nenanášet nějaké odličovací krémy, opravdu to nechat tak, jak odejdete z toho salonu, poté se o to starat tak, jak jste zvyklá. Obočí vydrží zhruba 4 až 6 týdnů, poté se může aplikovat znovu. Ne dřív, protože tam může dojít ke spálení toho chloubku samotného.
V čem si myslíte, že je to lepší než to permanentní obočí, než třeba vytetované obočí?
Laminace je všeobecně přirozená forma podtržení přirozeného vzhledu obočí. Může to být i pro ty, co nechtějí podstoupit permanentní make-up z toho důvodu, že ty trendy se mění a tím pádem se mění i vzhled. A u toho permanentu to není úplně jednoduchý přejít z úzkého do širokého a naopak.
Tento týden se mi hned několik kolegů svěřilo s tím, že jaro je sice nejkrásnější roční období, nicméně pokud bolí záda, člověk to ani moc nedovede vnímat. V poslední době trpí bolestí zad velké množství lidí, ale napadlo vás někdy, že za bolesti můžou vaše slabé břišní svaly? Jana Kudivejsová se na tuto souvislost zeptala trenéra Artura Bartusika.
Souvisí to dost a já si myslím, že to je zapříčení touhle s tou dobou, kdy na všechno máme stroje. Jsme vlastně zlenivělí hodně, máme sedavý zaměstnání. Dřív chlapy makali na poli, že jo, samozřejmě ženský tamhle makali taky obráběli pole, takže teďka v téhle době jsme hodně zlenivělí a to bříško tolik nedostává, tolik péče, co mělo, co dostávat. A jakmile vlastně nemáte zpevněný to břicho, ale nejde vlastně o ty tuhý svaly, o ty kostky na břiše, které jdou vidět. Jo. Tam jde o ten bederní pás, který je kolem páteře, který vlastně chrání to bříško, ty záda i ty obratle, takže tam je hodně důležitý ten vnitřní stabilizační systém mít fakt zpevněný. A teďka vlastně to musíme dohánět různýma sportama. Když člověk fakt to zanedbává hodně, tak pak má bolesti zad, což je úplně jasný, protože všechno přebírá páteř místo toho bříška. A teď jsem se jako hodně potkal s lidma, oni vlastně to břecho ani nemě používat, jo, ty břešní svaly. Klientka mi říkala, že jí bolí záda při mytí nádobí, tak jsem jí doporučil jenom zatnout bříško u toho a ta bolest není. Jo. Tak vlastně víceméně fungují ty svaly a proto je tam máme z tohohle důvodu, aby ochránili tu páteř a tu bederku.
Koho tedy pobolívají záda a teď nemyslím, že by měl nějaké závažné potíže, ale prostě taková ta klasika, že občas to cítí každý. Jaké cvičení byste doporučil? Normálně dělat sedy lehy třeba jenom doma?
To ne, to jsou jenom ty kostky, to je jen to vizuální, což není úplně důležitý. Samozřejmě je to důležitý do určitý míry, ale ne tak moc. Ale je to právě ten stabilizační systém, ten střed těla. Takže cviky na střed těla, kdy vlastně zapojíme to celé tělo a ten stabilizační systém musí nějakým způsobem pracovat. Je třeba určitě všichni známe prkno na zemi, to je klasika, nebo plank se tomu říká. Byl světový rekord, kdy Japonec vydržel 12,5 hodiny, což je hrozný extrém. Ale ten střed těla právě se tímhle s tím cvičením jako hodně posiluje. A pokud třeba člověk chce mít zúžený pas, což asi chce každý skoro, tak ten stabilizační systém dělá to, že vlastně ty vnitřnosti stahuje dovnitř. Takže kdybychom cvičili jen sedy lehy a měli vidinu toho, že budeme uší v pase nebo hubenější, tak to tak není. To jsou jenom ty tuhý svaly. My potřebujeme ten stabilizační systém a ty vnitřnosti trošku.
A v jakéže poloze vydržel ten Japonec těch 12 hodin?
Je to víceméně na loktech a tělo drží v rovině a na špičkách nohou. Jo? Takže tělo drží ve vzduchu, jenom na loktech, na špičkách nohou. Tam je hodně taky důležitý u tohohle cviku. Není cvičení jako cvičení, ono se dá vydržet dlouho, ale pokud se to dělá správně, tak moc ne. Tam je hodně, hodně důležitý, aby to bříško bylo furt zpevněný, ten spodek břicha byl hodně zpevněný a hlavně i půlky, jo, zadek sobě nomé zmáčkly. Já to vždycky říkám v chlapském vězení svým klientům, ale je to tak, prostě po celou dobu cviku by to mělo být zpevněný a měl by tam být u toho ten pocit, jako když zvedáte něco těžkého ze země, takové to zapnutí.
A jenom se zpevnit nebo se i pohybovat, ne, lehce dopředu, dozadu?
To už jsou pak intenzifikační techniky, kdy ten člověk zvládá ten základní cvik, tak už se pak přidává na intenzitě a toho je hrozně nepřeberný množství, ale určitě ze začátku základ a když se tím budu jistý, tak pak můžu předávat různý věci. Jako je tohle.
Vy sám sportujete a říkáte, že večer třeba máte rád zmrzlinu. Je to tak, že nám povolíte, když tedy jsme aktivní, snažíme se cvičit, že si můžeme dát něco dobrého i večer?
Určitě odvíjí se to, jak ten člověk žije, jakým způsobem má nastavené jídlo, ale říkám, já nejsem zase zastánce těch lidí, co se drtí a hrozně se týrají. To o tom život není. Člověk by si měl umět dopřát, ale samozřejmě by taky tomu tělu něco měl dát. Takže pokud člověk třeba jí pravidelně nějakým způsobem a tou stravou drží, tak nevidím důvod, proč by si člověk neměl dát na noc něco dobrýho, to vůbec ničím tím neskazí, ba naopak, já to používám jako techniku k tomu, abych nastartoval zase metabolismus u lidí, u kterých se třeba zastavila váha u hubnutí. To tělo se nakopne, to tělo potřebuje získat zase ten cukr, tu energii zpátky, aby mělo se energie jí vydat, takže určitě já to zařazuju a tu zmrzlinu mám hodně rád, zařazuji osobně taky.
A má to nějakou výhodu pro naše tělo dát si to sladké spíš večer než třeba ráno?
Určitě to má a je to z toho důvodu, že kdybychom se to dali ráno, tak bychom měli pachuť na sladký celý den a to bychom se asi neudrželi nikdo. Já bych to teda nezvládl, takže normálně zaspat a je to.
Od letošního roku odolávám tomu podlehnout doma návrhům dcery a vnučky pořídit si pejska. Natálka by chtěla čivavu, Lucinka buldočka a já už se vidím, jak běhám několikrát denně 3 patra nahoru a dolů, abych našemu 4nohému miláčkovi udělala radost. Ne, pejsek ještě musí chvíli počkat, i když Halina Pavlovská zvládá 2, tak toho 1 bych možná mohla taky zkusit. Proč o tom mluvím? Je tu inspirativní a vždy zábavná spisovatelka Halina Pavlovská.
Milí posluchači, už jsem se vám několikrát svěřila, že momentálně máme 2 psy. Vilíka, Pudlíka a Zebrínu. Fenku španělského vodního psa, který prý vyniká extrémní inteligencí. No nevím. Na každý pád Zebrína miluje Vilíka. A protože Vilík je asi o polovinu menší, tak se jí bojí. A protože po Zebríně vyjel, tak se bránila a kousla ho. Krvácelo to. Jela jsem s ní rychle na veterinu. Vildu ošetřili, ránu vyčistili a když už jsem byla zpátky v čekárně a Vilíčka jsem chlácholila a chystala se k odchodu, tak vyrazil pan doktor z ordinace za mnou a před asi dalšími 10 lidmi v čekárně radostně zvolal: paní Pavlovská, počkejte chviličku, já bych se rád ještě jednou kouknul na ten váš zadeček.
25. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Jitka Molavcová, Daniel Stach, Hana Zagorová, Jan Přeučil, Jiří Grigar, Petra Černocká, Jan Rosák, Halina Pavlovská, David Vávra a Jaroslav Pleso. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zprávy na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na naší mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů navíc čekají atraktivní ceny. Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
A i dnes je tu zahlas pro jednoho z nominovaných, knížka, tentokrát knížka Na vlnách s Petrem Voldánem, kterou jsme také v našem Šarmu představili a komu ji posíláme. Srdečně zdravím, dávám svůj hlas Jiřímu Grigarovi, přeji hezký den. To nám napsal pan Josef Drábek z Luže. My děkujeme za tento tip, no a posíláme vám krásnou knížku, která vás určitě pobaví i potěší. A za týden to bude lákavá cena pro ženy. Nová sada krémových kosmetických masek Vlasty Libotovské. Tak pište, koho byste nám v 25. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku doporučili vy z té desítky nominovaných. Adresu najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost. No a hlasování, připomínám, končí 30. června. Do té doby tedy hrajeme o malé, ale i velké ceny, tou největší je televizor. No a to je pro dnešek vše. Tak hezký květen a i v tomto měsíci myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Přeji vám hodně zdraví, hodně krásných zážitků z rozkvetlé přírody a za týden se na vás opět těším. Naslyšenou. Loučí se s vámi Lada Klokočníková.